Арцыбіскуп Йозеф Клеменс, сакратар папскай рады па справах свецкіх, заўважыў, што маладосць гэта перш за ўсё час вялікіх пошукаў. Паводле яго, калі чалавек малады, ён жыве ідэаламі, марамі і праектамі. Маладосць гэта час, калі здзяйсняецца выбар адносна будучыні жыцця. Іншымі словамі, заўважыў іерарх, маладосць гэта час пастаноўкі самых важных пытанняў, якія непазбежна ўзнікаюць у жыцці, і такім чынам прыняцця вялікіх адказаў. Іерарх выступіў на сустрэчы па падрыхтоўцы наступных сусветных дзён моладзі, якая праходзіць у Роккадзі-Папа, непадалёк ад Рыма. Арцыбіскуп Клеменс адзначыў, што моладзь касцёла мае права атрымаць адказы на экзістэнцыяльныя пытанні. Іерарх задаўся пытаннем, як касцёл можа выканаць гэты абавязак і якім чынам можа паўдзельнічаць у вялікім заданні выхавання моладзі. Паводле арцыбіскупа тут могуць дапамагчы тры аспекты, першым сярод якіх з'яўляецца дактрынальная адукацыя, яна звязана наўпрост з так званым веданнем веры. Другі аспект – гэта запрашэнне да ўдзелу моладзі ў жыцці касцёла, перш за ўсё літургічным і сакраментальным жыцці парафіі, культурнай і дабрачыннай дзейнасці моладзевых груп, рухаў і новых супольнасцяў. Трэці напрамак, на які звярнуў увагу арцыбіскуп Клеменс – гэта асабістае сведчанне навізны і прыгажосці сустрэчы з Хрыстом праз аўтэнтычнае хрысціянскае жыццё веры. Ватыканскі іерарх заўважыў, што сусветныя дні моладзі неаднойчы паказалі, што адны маладыя людзі могуць навярнуць іншых да веры. Паводле арцыбіскупа Клеменса такі спосаб душпастырства – гэта выдатны прыклад эклезіяльных адносін.